svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni. Ja, še nekaj dni in tu bo prva svečka na adventnem vencu. O času pričakovanja torej bomo govorili, ko smo povabili, tudi vas se nam lahko pridružite. Po eni strani seveda nas ta čas navdaja z vsem, kar vidimo naokrog, z bliščem in potrošništvom in tudi lepimi stvari vsekakor, po drugi strani pa se lahko tudi sami odločimo, da si želimo še kaj več. In o tem bo tekla beseda v nadaljevanju. V našem studiu lepo pozdravljam Manico Marolt.
Lepo pozdravljeni.
Dobro jutro. Prek vašega spletišča smo prišli do vas, Korenine vere. Mogoče na kratko o njem, torej tisti, ki ga je že videl ali pozna, ve, da lahko dobi v njem marsikaj zanimivega zase in za svojo družino o različnih delih liturgičnega leta, si lahko pomaga z njim, tako tudi v adventu, da skupaj pripravi praznovanje na lep način. Mogoče za začetek, kdaj ste zasnovali ta portal?
Ja, ideja za portal je zarela kar nekaj let. Nekako vse skozi sem bila aktivno vključena v življenje župnije. Z rojstvom otroka pa sem dobila občutek, da župnija za družine z majhnimi otroci ničesar ne ponuja. In zato sem dobila idejo, da bi pripravljali družinske svete maše. S to idejo sem šla potem do našega župnika, gospoda Andreja Goska, ki je sprejel spodbudo, me je pa prosil, da sama prevzamem ta srečanja. To je bil zame zelo velik izziv, zato ker nisem teološko podkovana, spraševala sem se, kako naj predam Božjo besedo otrokom, če pa pravzaprav še sama, marsikdaj ne razumem čisto najbolje in zato sem začela brati, raziskovati in ugotovila, da v tujini obstaja ogromno enih vsebin, s pomočjo katerih starši poskušajo otrokom približati vero. In tekom let sem potem tudi za našo družino pripravljala čedalje več gradiv in pri tem opazila, da pravzaprav ne raste samo vera mojih otrok, ampak tudi najna vera najo z možem. In nekako se potem iz tega rodil tudi portal Korenine vere.
Se pravi, niste hoteli zadržati vsega tega zase, nabralo se je kar precej materiala.
Tako je.
In tako spletišče Korenine vere zdaj živi. Sami imate kar številčno družino.
Ja, in z možem nama je bilo podarjenih 5 otrok.
Najmlajše je še čisto majhna, ne?
Ja, v soboto bo pihnila prvo svečko.
No, krasno, v nedeljo pa prvo na adventnem vencu. Kaj vam osebno, Manica Marolt, pomeni adventni čas, čas pričakovanja vam in vaši družini?
Ja, zame je adventni čas predvsem čas pričakovanja zame najlepšega praznika Božiča. Za našo družino pa je to en tak milostni čas, ko se zbiramo ob adventnem venčku, da se kot družina skupaj pripravljamo na praznik Jezusovega rojstva. Z možem vsako leto vedno znova opažava, da nas ta priprava naredi drugačne, bolj povezane, bolj mirne in bolj vesele.
Ja, to je kar izziv. Tega si vsi želimo, ampak ja, včasih se zgodi ravno nasprotno. Torej, 3 dnevi zdaj do prve adventne nedelje. Kot rečeno, trgovci tudi začenjajo svojimi odštevanji različnimi ponudbami. Lučke v prazničnem decembru se bodo prižgale. Kako torej družinsko zastaviti advent globlje s to pripravo, da bi res doživeli Božič?
Mislim, da je pomembno, da se najprej vprašamo, kaj si želimo in pa pričakujemo od Božiča. Dokler nisem imela družine, sem bila zmotno prepričana, da je dovolj, da pripravim praznično večerjo, da pripravim moderne, vsako leto nove okraske za božično drevo, seveda tudi postavam jaslice. V okviru župnije in službe sem pripravljala tudi božične koncerte. Potem obvezan je bil obisk okrašene Ljubljane in tako je advent zame minil v hitenju pa v blišču.
Nekih upravkih, ki jih je bilo potrebno izpolniti.
Ampak potem, ko je prišel Božič in ko se je spel božični koncert, sem v sebi čutila praznino. In potem šele mož, ki pa izhaja iz tradicionalno kmečkega okolja, me je začel pri moji tej zunani pripravi ustavljati in me usmerjati v to, kar je res pomembno. Prvo skupno leto sva še imela slavnostno večerjo, na sveti večer, potem pa nikoli več. Naslednje leto sva se v adventnem času odločila, da bova skupaj brala knjigo z duhovno vsebino, se ob njej pogovarjala in ob venčku molila in temu sva vsak dan posvečala 15 minut. Potem sva pa na sveti večer pokadila na in dom, molila ob jaslicah in se pogovarjala in v bistvu zame je bil to res prvo tako doživetje, pravo doživetje Božiča in želiva, da to prazničnost začutijo tudi najni otroci. In zato se nama zdi pomemben, da se ne ukloniva tej potrošniški miselnosti, čeprav priznam, da je meni to še vedno težko in da se trudva, da se v naši družini v teh dneh umirimo, da se začutimo, da se povežemo, to pa naredimo tako, da se zbiramo ob venčku, da se pogovarjamo ob njem, molimo, prepevamo, beremo zgodbo.
No in te zgodbe so tudi pravzaprav rdeča nit vaše priprave, ki jo je moč si pogledati in uporabiti tudi s pomočjo tega portala Korenine vere. Torej, zgodbe za vsak dan, ob njih lahko z otroki razmišljamo, se pogovarjamo, ampak pravite, imate 5 otrok v današnjem hitrem tempu, je to kar izziv, kako zbrati zvečer vse skupaj in hkrati poskrbeti, da se umirijo, da lahko res v miru nekaj dobijo oziroma dobimo vsi skupaj kot družina od tistih minut.
Ja, pomembno se mi zdi, da v družini postavljamo prioritete. Vedno znova se nama z možem potrjuje rek, da če je Bog na prvem mestu, je vse na pravem mestu. In zdi se mi dobro, da v družini vsak dan določimo čas, ki ga bomo namenili za zbiranje ob adventnem venčku. In da je to takrat naša edina zaposlitev, se pravi, da odstranimo vse motilce od telefonov, raznih družabnih omrežij. Zdaj v naši družini imamo večere že tako namenjene nam, tako da kakšno siceršno skupno aktivnost potem v adventnem času nadomestiva.
Se pravi, domače naloge pridejo šele v soboto.
Ne.
Vsekakor je potrebno, kot pravite, prioritete razporediti tako, da ostane dovolj časa. Kaj pa vzdušje? Otroci seveda ob venčkih in svečah tekmujejo, kdo bo prvi prižgal, kdo bo ugasnil, kdo bo pihnil. Se lahko razvije iz tega cel cirkus?
Ja, lahko vse. Zato se mi zdi pomembno, da se te stvari že prej dogovorimo, pa če vsak dan določimo, kdo bo svečke prižgal, kdo jih bo ugasnil. Če ima, recimo, letos bodo barvali tudi pri tej zgodbi pobarvanke, barvala jo bo cela družina skupaj, tako da se bo pač potrebno to tudi prej dogovoriti, kdo bo barval kakšen del pobarvanke, da ne bo potem slabe volje.
Spravi, kar nekaj seznamo bo potrebno. Če imate 5 otrok, najprej kdo bo pihal, kdo bo prižigal, kdo bo barval, kje bo barval?
Ne, mislim, da se to kar sproti, se dogovarjamo.
Če ste učiteljica, ne, potem imate s tem že nekaj prakse.
Ja, gre mogoče malce lažje.
Ja. Malce več otrok tudi, tako da gre. Torej, prioritete, dogovor, vzeti si čas zvečer.
Pa mogoče tudi ustrajnost, da ustrajamo tudi takrat, ko se nam zdi, da se nam kopičijo stvari, da otroci ne sodelujo tako, kot si sami želimo.
Da je še toliko postoriti, tam čaka še polno korito posode in še ne vem kaj.
Da odmislimo te stvari enostavno, pač se mi zdi, da drugače ne gre.
Dobro, zdaj mogoče še kakšna beseda o tem, kaj lahko storimo že pred začetkom prve adventne nedelje, ne? Priprava venčkov morda tudi sodi v ta sklop.
Ja, meni se zdi, da našo družino začne že povezovati že sama priprava oziroma izdelava adventnega venčka. Skupaj odidemo na sprehod, kjer potem nabiramo v naravi material za venček in na poti se pa tudi z otroki pogovarjava o simboliki tega venčka, ki je res bogata. Venček je okrogel, kar nam predstavlja neskončnost, ustvarjeni smo za večnost. Poiščemo vedno zimzelene vejce, ki so simbol upanja. Potem na venček položimo 4 vijolične sveče. Vijolična barva je barva spokojnosti in pa nas opozarja, da smo v času priprave, se pravi miru in tišine. 4 svečke pa predstavljajo 4 menike v zgodovini odrešenja. Zdaj, prva je stvarjenje, druga je odčlovečenje, tretja odrešenje in potem četrta konec sveta. Plamen sveče pa predstavlja Jezusa, ki je luč sveta. Zdaj, otroke tudi spodbujava, da dajo še sami kakšno idejo za okrasitev venčka, jih pa usmerjava, da ta venček ni prebogat in preveč bleščeč in da so okraski vzeti iz narave.
In na koncu je vsem všeč?
Ja.
Je, se strinjajo otroci,
kimajo
dobro. Se pravi, nekaj, kar je delo skupnih rok, je že lahko lepa priprava. Tako, no zdaj pa bova midva tudi povabila, da bo tale svetovalnica delo skupnih rok in glasov, se pravi nič 1-512-10-00, sami kakšen predlog lahko prispevate, poslušalci, ali kakšno svojo izkušnjo, morda iz svojih družin, kako torej vstopiti v ta čas pričakovanja. Nič 1-512-10-00. O tem, kako bo med nami v adventu, govorimo, kako se pripraviti na Božič. Naša gostja je Manica Marolt, učiteljica razrednega pouka in mati petih otrok. Ker smo povabili k sodelovanju, svetovalnica seveda poteka v sodelovanju z vami, spoštovani poslušalci. Lepo pozdravljam gospo Alenko, ki nas je prva poklicala. Dobro jutro.
Ja, dobro jutro, pozdravljene. Jaz se popolnoma strinjam z vašo gostjo. Tudi mi smo naredili že seznam, kako bomo preživeli danes pač tale advent letošnji.
Uh-huh.
Imamo tudi tri otroke, šolo obvezne in imamo to prednost, da hodite v katoliško šolo, kjer bomo danes popoldan že izdelovali adventne venčke.
Uh-huh.
Tako da se mi zdi zelo pomembno. No.
Se pravi, da je tu že družina pripravljena,
protokol.
Tako. Že imate seznam potem naprej tudi, kako boste v času adventa se zbirali skupaj ali kako?
Ja, jaz vedno pravim, da je težko plavati proti toku, ne? Temu modernemu pa materialnemu, ampak vztrajati potem z molitvijo, z pogovorom se nekako gre. Je pa res, da so tudi včasih malo bolj temni dnevi, no, ko je treba še več vložiti, ampak potem je 24. 25. toliko lepši december.
Se pravi, se boste tudi izbirali zvečer ob adventnem vencu?
Tako.
No, lepo, hvala, da ste se oglasili, Jelenka.
Ja. Hvala vam.
Lep adventni čas, nasvidenje in dober dan Ani Mariji.
Manja Marija,
lepo pozdravljeni.
Prav lepo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Iz naše prelepe Trboveljske doline. Rada bi v smislu pričakovanja adventa poudarila, da ga bova z možem preživela, kar se da skromno, kajti v skromnosti je sreča. Na prvo mesto pa bi tudi rada poudarila podarjanje, v smislu, da bom v tem času zagotovo obiskala kar nekaj prijateljev v domu upokojencev. Potem bom tudi prijetno presenetila prijatelja, ki nima nikogar na tem svetu, mu poslala prekrasno darilo z možem, pa bova živela v tem času skromno, kolikor se da.
In to bo vaš, ja?
Če smem, bi tudi rada zimske večere, ki bodo potekali v naši župniji, kajti gost, ki bo že 1. decembra v cerkvi svetega Martina, nas bo nagovoril, kako čim skromneje preživeti Božič v času veselega decembra in vse stranske euforije.
Lepo, hvala lepa. Manja Marija, torej ena taka protiutež temu, kar s čimer smo bombardirani zdaj vsak dan v tem veselem decembru. Ne? Tudi za pri vzgoji otrok je to pomembno. Ne?
Ja, se strinjam tudi s prvo poslušalko, da se je zelo težko upirati temu toku, da je potrebno vztrajati in zelo se mi zdi pomembno, da si tukaj z možem podpirava. Se pravi, če enega mogoče hoče svet zvleči na svojo stran, da ga drugi ustavlja.
Ali pa preprosto utrujenost in nerazpoloženost.
Ja, vse skupaj. Ja, ne. Se recimo tudi pri nama pridejo otroci in naj jo sprašujejo, zakaj pa mi še nimamo 1. decembra novoletnih bleščečih lučk na hiši, zakaj ne postavimo dreveščka prej, to ne. Ampak mi dva sva se odločila, da bomo postavljali te stvari 24. decembra in čisto nič prej. Nočeva jim uničiti tega pravega vzdušja božičnega in zaradi tega ustrajava v tem. Se pogovarjava z njimi, jih potrdiva v njihovem čutenju, ampak krati jih pa vodva, da tudi pravzaprav sami pride do tega, da če bi mi prižgali lučke že 1. decembra, da potem na sveti večer ne bi bilo nobenega prazničnega vzdušja, ker bi ga pravzaprav imeli že prej, ta ne.
Ima pričakovanje svoje mesto, svoje vlogo, ne?
Ja, se mi zdi pomembno, da v tem ustrajamo, se tudi v bistvu v tem utrjujemo. Tudi to nas uči tudi potem za življenje, ne? Da ni vse takoj in zdaj, ko si nekaj zaželimo.
In tudi ustrajnost je pomembna, kot pravite.
Ja.
Sem mislil, da imamo en klic, pa pravi Boštjan, da ne, torej nič ena, 512, 10, nič, nič. Sicer pa mogoče tudi še kakšna beseda, manjica o tem, kako motivirati otroke, da bo našel vsak svoje mesto, da bo lahko sodeloval. Ta skupna molitev je kar pomembna, je lahko veliki izziv, ne?
Ja, zdaj pri prenosu vere se mi zelo zdi pomembno to, da otrok ne čuti pri tem prisile. Če se recimo pri nas kdo od otrok upira molitvi, kar se zgodi tudi velikokrat, mu z možem rečeva, da pač je lahko takrat tiho. Je pa pri molitvi z nami in mislim, da se še ni zgodil, da ne bi vsaj končnega amen rekli potem tudi vsi skupaj. Potem se mi zdi pomembno, da to vero tudi živiva midva z možem, se pravi, da jim sama dajeva zgled, recimo, ko moliva, da naj otroci vidijo, da naj otroci vidijo v konkretnem življenju, kako midva živiva to, kar je učil Jezus, to, kar prejemava v cerkvi. Potem zelo dobro se mi zdi, da so otroci čim bolj aktivno vključeni v same dejavnosti, recimo, če govoriva o molitvi, da sami oblikujejo zahvale, prošnje, to zmorejo že zelo majhni otroci in pri tem je pomembno, da jim pustimo, da povedo, kar čutijo, se pravi, da jih ne usmerjamo preveč, da jih ne vodimo preveč ali pa da jim celo ne rečemo, da tako se pa ne prosi ali pa zahvaljuje.
Ali tako in tako moraš, ja, in nič drugače.
Tako je, da jih pač pustimo, da govorijo o sebi, mislim, vsaj nama se potrjuje, da naj ogromno, čeprav sama jim dajeva veliko stvari, ampak največ stvari pa glede vere se poučiva ravno od najinih otrok. Potem pomembno se mi zdi, da je to versko življenje del naše rutine, se pravi, da imamo določeno, recimo, kdaj molimo. Pri nas molimo recimo skupaj zjutraj, pa potem pred kosilom oziroma če kosilo niso skupna pred večerjo in pa potem še pred spanjem. Pomembno je, da v tej rutini ustrajeva tudi, če imamo še toliko pravil, če se nam zjutraj modi v službo, v šolo, če smo utrujeni, naveličani vsega, da ustrajamo tudi, če se otroci upirajo, če se jim ne ljubi. Je pa tako, no, da naju, ravno zato, ker so navajeni, tudi otroci vedno večkrat spomnijo, da moramo pa še zmoliti. Potem pa še ena stvar, ki se mi zdi pa morda najpomembnejša, da se odzivava na vse pobude, ki jih dajejo otroci v zvezi z vero. Recimo, če, da se odzoveva, če oni dajo pobudo, da bi pa nekaj zmolili, a ne? Recimo se nam veliko krat zgodi, da pa kdo od otrok reče v avto, pa zdaj le zmolimo 10 rožnega venca in doda svojo prošnjo. Zdaj, če se mi dva ne bi takrat odzvala, ne moreva pričakovati od njih, da se bodo pa potem oni odzvali najnemu.
Vidva mislite, ja, da je čas za to, ja.
Tako je. Pa predvsem to se mi zdi tudi pomembno, no, da smo prilagodljivi. Če vidimo, da je otrok utrujen, recimo, da molitev ni dolga, ampak jo pač skrajšamo.
Ali če je že pozna ura, ne?
Ja, recimo, ali pa če je bil težak dan za vse, a ne?
Ta starševska vloga pri prenosu vere je morda zdaj mladim družinam že bolj blizu, ampak se mi zdi, da rekli ste, da ste marsikaj odkrivali na spletu iz recimo Združenih držav Amerike, pa ja, iz še morda odkot, se pravi, tam to je zelo utečeno. Ta vloga staršev pomembna, ne?
Ja, tudi jaz sama, če dalje bolj spoznavam, da smo pravzaprav starši tisti, ki lahko damo prave korenine v verski vzgoji naših otrok. To pa zato, ker se mi zdi, da se vera lahko ukorenini le v varnem in ljubečem okolju. Ne? To pa lahko dasta predvsem oče in mati. Ne more tega otrok doživeti v skupini, kjer je, ne vem, 20, 25 otrok, pa je lahko katehet ali pa gospod župnik še tako super pripravljen. Pač ne gre, ker skupina naredi oziroma zahteva drugačen pristop.
Drugačna dinamika in drugačna izkušnja. Tisto, kar je doma, je vseeno družinsko in je nekaj drugega. Tako da korenine v družini z njimi oziroma s temi vašimi programi ali pa besedili si lahko dobro pomagamo na spletnem portalu Korenina oziroma Korenine vere. Jih lahko pogledamo, si jih tudi potem snamemo na računalnik, naprintamo. Mogoče nekaj besed o tem, kako poteka ta molitev po vašem predlogu.
Mislite za adventni čas?
Tako, za adventni čas.
Ja, letošnja zgodba nosi naslov Princ in izgubljeni zaklad. V njej je 24 zgodb, ki jih bomo vsakodnevno prebirali ob adventnem venčku. Te zgodbe so vzete iz svetega pisma, povezuje pa jih tema, da je, nas ima Bog rad in da nas vedno znova išče zaradi te svoje velike ljubezni do nas. V bistvu gre za povzetek zgodovine odrešenja od prvih strani stare zaveze do rojstva Jezusa Kristusa. Vsako zgodbo pa sem opletla še povabilo, da bi prebrano skušali povezati z našim vsakdanjim življenjem.
Torej, to so vaše zgodbe, vi ste jih napisali.
S pomočjo svetega pisma.
S pomočjo svetega pisma in tudi vaše predloge, kako to potem prenesti vsakdanjik.
Ja, meni se zdi najbolj pomembno to, da mi vero živimo. Ne? Ni samo dovolj, da lahko imamo še tako čudovite materiale, zgodbe, ampak če mi tega ne živimo vsakdanjiku, potem to otrok začuti, da nekaj tukaj ne štima. Ne? V bistvu ne živimo tega, kar jih učimo. Ne? Zato se mi zdi pač pomembno, da imamo take spodbude, da se tudi med sabo spodbujamo pa krepimo v tem, da postajamo vedno boljši.
Se pravi, nekaj je, če je samo tako v narekovajih pridiganje, moraliziranje, kaj bi bilo treba, drugo pa, če otrok vidi, da dejanja so, da sledi temu tudi družina.
Ja, se mi zdi, da se bo tudi potem otrok, ki bo imel to izkušnjo, tudi kot odrasli lažje zatekal v vero, kot pa, če bo živel to dvojnost oziroma, če bo čutil doma to dvojnost.
Seveda je veliko odvisno od tega tudi, koliko star je otrok, kakšna so ta obdobja, ampak recimo za mlajše vsekakor ta program, ta adventna razmišljanja zelo priročna so, zato ker je zraven tudi risbica, ne? Lahko je otroci potem pobarvajo, kot ste rekli.
Ja, zelo se mi zdi pomembno, da so vsebine prilagojene starosti oziroma doživljanju otroka. Ne? To pa lahko najbolj začutimo starši sami preko pogovorov. Ne? Recimo, pri nas se zelo veliko krat zgodi, da nekaj začnemo, eno temo, pa potem otroci jih postiva, da sami vodijo, da sami sprašujejo in na ta način tudi zveva, kako razmišljajo, na kakšni stopni je njihov odnos do Boga, do vere. Tako da nam je to potem v pomoč oziroma to vodilo za nadaljna naša verska druženja.
Ste te zgodbe že vsaj kakšno preizkusili, ste jo povedali katerem od vaših otrok?
Pravzaprav mi je zanimivo, otroci ne vejo, kakšne bodo zgodbe. Se pa v zadnjem času zelo veliko pogovarjamo ravno o temah, ki se jih bodo dotikale. Tako da se bomo prepustili.
No, tako in lahko si jih tudi, spoštovani poslušalci, sami preberete in preizkusite v svojih družinah. Otroci radi prisluhnejo zgodbam, namig za pogovor tudi, lahko si ga pa seveda tudi sami še dodamo ali pa izmislimo kakšno novo zadevo, ki nas bo povezala. Da bi bil ta adventni čas torej res bogat, mogoče še naslov vašega portala, spletišča.
Ja, vsa gradiva so vam na voljo na spletni strani koreninevere.si.
Kakšen odziv že prišel? Zdaj, to je že koliko časa, odkar ste prvo objavo napisali nanj?
Portal sicer obstaja od letošnjega marca, sem pa gradiva že prej delila oziroma so bila objavljena na straneh Urada za družino in pa družinam v naši župniji. Odziv je zelo lep. Družine si želijo nekaj narediti na področju verske vzgoje otrok, se pa starši dosti krat znajdemo tako v časovni stiski kot tudi tem, da mogoče ne znamo ali pa ne vemo, kako bi se stvari lotili.
Nekaj je želja, ne? Vemo, da se bliža zdaj ta čas in da nekaj bi bilo fino narediti, ampak potem no, morda nam uspe še kakšen dan, dva, tri ustrajati, kot je, kot pravite, je pa najtežje.
Pa tudi pomembno se mi zdi to, da vse stvari, ki jih delamo, da jih prilagajamo našemu življenju, naši družini. Se pravi, nekaj, kar je dobro za našo družino, ni nujno, da bo še za v celoti dobro za neko drugo družino. Se mi zdi zelo pomembno, da otroke poslušamo, pač, da nas oni vodijo pri teh dejavnosti, da se ne zapletamo, da je teh dejavnosti preveč, da ne zapademo v neko skrajnost, no, da jim hočemo nuditi pa najboljša gradiva, največ stvari, ne? Potem pa v bistvu sami pa pri tem čutimo neko stisko, tako časovno kot da nam pobere preveč energije. Ne? Zelo pomembno je, da se sami umirimo, da sami vemo, kaj jim želimo predati, kaj se nam zdi pomembno, potem bodo pa tudi to z veseljem spremljali naši otroci.
Krasno, tudi tale nasvet si velja zapomniti, torej najprej sami pri sebi začutimo, kaj v nas odmeva, ne? Konec koncu in kaj bi lahko od tega posredovali svojim otrokom. Preprostost je tudi tu lahko eno od vodil, kot smo že slišali v odmevu naših poslušalk. Manica Marolt, najlepša hvala.
Hvala tudi vam za povabilo.
In seveda želimo, da vaša družina lepo vstopi v to obdobje pričakovanja in praznovanja ob rojstvu. Hvala lepa.
Hvala tudi vam.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.